Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanly denan ýer titremesini başdan geçirenlerini gurrun berdi. Resmi Aşgabat Türkiýedäki türkmen pidalary barada dünýär. Aşgabatlylar 20 ýyldan köni ulaglaryny dine beýlekde ýitde ýalga dronlara satyp bilýär. Balkanlı tiyo kömök uluğlarının yetmezçiliği yitilesiyar. Daşkent Aşkavada 20 tane tiyo kömök uluğunu sovgat verdi ve beylekte edildiler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar ulen sizimin yoksa nanlı urvan tanış ediyarını. 9. fevrallaki ayazlı hovanın aman kalınların yağdayını has kıyınlaştırma ulen Türkiye'de ve Siriye'de olan güyüşlü yer titremelerine vefat olanların sani ağzından 16 bin adama çıktı. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 8. fevrallı bedbahtçılığın bolon yerlerine varıp öz hükümetinin şu asırın inganlı yer titremesi vavattaki çemeleşmeleri tankit edilenden son kemçilikleri boyunarlı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 3-nji gün akşam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen Parijde duşup, Ukrainanyň mümkin bolmagyça çal agyr yaraglar we söwüş uçurlary bilen üpçün edilmegini sorady. Ukrain prezidenti 8-nji fevral akşamy Londony eden saparyny tamamlap, Britan howa güýçleriniň uçury bilen Parijde geldi. Üç lider birlikde naharlandy we birlikde jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ýewropa birleşigi Russiýa garşy giýilen sanksiýalaryny ýene bir gezek güýçlendirýär. Vladimir Putiniň Ukrainada alyp barýan harby hereketleri öz maksatlarına yetip bilmez deyip Kansler Scholz 3-nji gün Bundestag'da hükümetin Evropa Birleşiginin adattan naşar samitinin öňü sirasyna eden beýanatyny aýtdy. 9-njy fevralda Brüsselde Evropa Birleşiginin adattan naşary samiti geçirler. Deutsche Welle'nin habar bermegine görä, samitin esasy meselelerinin biri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşu bolar. Türkmenistan'ın Türkiye'de olayan arayetleri, kömök maslahatları ve mağlumat alma için yürüyte telefon bilgilerine yüz tutup bilerler deyip Türkmen Portal Neşri değişli telefon vergilerini, yani Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Türkiye Respublikası'ndaki ilçhanasının, İstanbul şehrindeki başkonsulluğunun telefon vergilerini çap etti. Şeýlede Nesir halk hakydaky ýadygarlyklar toplumyny Türkiýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň hatyratyna sadaka berilýändigini habar berýär. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna gelip dogonluk ýurdunyň wekillerine duýgudoşluk bildirenligini habar berdi. Sosial gomlarda yer titremesinde helak olan Türkmenistanlıların bir neçesinin adı peyda vurdu. Emma resmi Aşgabat bu maglumatları ne tasdikleyer ne de ret ediyer. 16. sentýabrda başörtügini düzü bürünmezlikde ayıplanıp saklanan ve tutsukhana dölen yaş gizlerarlı turun halk protestlerinin dogam etmeğinin arasında İran'ın 8 sani Abbasiye vekili Şükep'te Georgetown Üniversitesi'nde duşup yurdun demokrat yurdunu alıp barayan tağırlarının geleceğini ara alıp maslahatlaşaktıklarını havar verdi. Düğü Washington'da yerleşen Georgetown Üniversitesi tarafından çap edilen havara göre İran'ın demokrat hareketinin geleceği adlı yığınakta 8 adam bilelikte bir yerde oturup maslahat eder. Aşgabatdaki hükümet Ovan mermerini import etmeye kalıklanma bilir ya. Türkmenistan'ın Hırat şehrindeki başkonsulü Aymırat Koçmuradov, Hırat devletinin hakimi Nur Ahmet İslam Carvilen geçiren duşluğunu Türkmen tarafının Ovan mermerini import etmeye kalıklanayanlığına aitti. Biznes Türkmenistan neşeri bu maglumatı Ovan sahanın Bahtar agentliğine salgılanıp kavar veriyor. Türkmenistan'ın cahiler duruşunu mermer bilen kuruşamak yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazın dövrününe başlandı ve yerli sinçilerin bu praktikanın korrupsiya yeni bir mümkünçülük dörü diyenli varada aydiyanlarına karamazdan mermer importi şinlik hem devam ettiriliyor. Türkmenistan'ın mermer importi bilen kazıklanayanlığı arada kavar, Türkiye'de ve Siriye'de olan yer titremelerine yıkılan cahilerin münglör çadımın ölümüne sebep olan altına kavat geldi. Siz kavarlar dinlediniz.